Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας. Η ώρα είναι 1 και 35 λεπτά και έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ εδώ μαζί μου στο στούντιο ένα φέρελπι ιστορικό, τον Κυριάκο Ιακωβίδη, με το καινούριο του βιβλίο στο χέρι, Τρεις Αριστερές, Εδά, Κουκουέ, Ακέλ και το Κυπριακό Ζήτημα. Κυριάκο, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαρά μου είμαι στην παρέα σας. Τιμητικά τα λόγια σας και ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιο το βιβλίο. Να το πάρουμε από την αρχή. Δεν θα προσποιηθώ ότι το έχω διαβάσει όλο για να βοηθήσω και τους φίλους ακροατές. Πρώτα όμως να μου πεις πώς προέκυψε η ιδέα για να γραφτεί αυτό το βιβλίο.
Το βιβλίο είναι επεξεργασμένη μορφή της διατριβής μου. Ξεκίνησα το 2012 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μου πήρε 6 χρόνια. Εντάξει, διαλυματικά το δούλεψα. Ουσιαστικά τα 3-4 χρόνια τα τελευταία το δούλεψα εντατικά. Είναι προϊόν επίμοχθης δουλειάς, δηλαδή δουλειά σε αρχεία στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα. Το 90% της αρχιακής δουλειάς έγινε στο εξωτερικό, σε βρετανικά αρχεία, έρευνα στον τύπο και προέκυψε αυτό το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου. Να σου πω έτσι κάτι το οποίο δεν το ξέρεις, αλλά στο πω τώρα. Επίσης μου είπες έχεις μια φιλία με τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον Σταυρή. Η ίδια ήταν του Μιχάλη του Σταυρή.
Α, ήταν του Μιχάλη.
Ήταν του Μιχάλη Σταυρή. Ούτε ο Μιχάλης το ξέρει. Μου είπε για την ΕΔΑ σε μια ανίποπτη φάση, δεν έχει γράψει κανείς, μου λέει.
ΕΔΑ, να πούμε, είναι η ενιαία
Δημοκρατική Αριστερά. Ιδρύεται το 1951, θεωρείται συνέχεια του ΚΚΕ, το οποίο ήταν υπό απαγόρευση μετά τον εμφύλιο. Μου λέει δεν έχει γράψει κανείς. Μου εντυπώθηκε η ιδέα στο μυαλό. Και, έτσι...
και αφού μου δίνεις πάσα να αρχίσουμε από εκεί. Να πούμε για την ΕΔΑ, το πλαίσιο, το ιστορικό μέσα στο οποίο ιδρύθηκε η συγκεκριμένη παράταξη.
Ναι. Η ΕΔΑ είναι, όπως είπα, μια συνέχεια του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ περνάει, είναι σε απαγόρευση ήδη από τον εμφύλιο πόλεμο. Και υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί έναν αριστερό μόρφωμα που να είναι μια συνέχεια του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει άμεση ανάμειξη στη δημιουργία αυτού του αριστερού μορφώματος, έκανε κάποιες αποτυχημένες απόπειρες. Η τρίτη απόπειρα ήταν επιτυχημένη και κατάληξα στη δημιουργία της ΕΔΑ, η οποία δεν προέρχεται μόνο από το ΚΚΕ, προέρχεται και από διάφορες αριστερές συνιστώσεις. Όμως στην πορεία αυτές οι συνιστώσεις εγκαταλείπουν το κόμμα και ουσιαστικά κυριαρχεί το ΚΚΕ. Γι' αυτό και στην πορεία, στη δεκαετία του 50 και 60, το ΚΚΕ έχει μια ισχυρή παρεμβατικότητα στην ΕΔΑ. Δεν διαμορφώνει πλήρως τις απόψεις της ΕΔΑ και τις θέσεις της ΕΔΑ, αλλά σίγουρα έχει μια ισχυρή επιρροή.
Αρχίζουμε και από το πρώτο κεφάλαιο. Ποια ήταν η στάση ΚΚΕ προς το κυπριακό ζήτημα στο πλαίσιο και του ενωτικού δίκων ψηφίσματος?
Ναι, το ΚΚΕ είναι πολύ υποστηρικτικό απέναντι στο κυπριακό. Ήδη από τον εμφύλιο πόλεμο μετά τα Δεκεμβριανά υποστηρίζει αναφανδόν το κυπριακό ζήτημα. Πολύ περισσότερο από τις δεξιές δυνάμεις. Βολεύει το ΚΚΕ να υποστηρίζει το κυπριακό, γιατί είναι μια... Η Κύπρος είναι υπό Βρετανική κυριαρχία, η Βρετανία είναι εχθρός του ΚΚΕ, οπότε τη βολεύει πάρα πολύ να υποστηρίζει την Ένωση. Ενώ οι δεξιές, κεντροδεξιές, αντικομμουνιστικές δυνάμεις είναι λίγο εφεκτικές στο να βγουν υπέρ του Κυπριακού πολύ έντονα, γιατί είναι η Αγγλία στη μέση, είναι σύμμαχος χώρα της Ελλάδας.
Τα Δεκεμβριανά τα οποία στιγμάτισαν, ακολούθησαν στην Ελλάδα, λειτουργήσαν με τρόπο που άλλαξε στάση του ΚΚΕ για το Κυπριακό ή ακόμη της ΕΔΑ?
Όχι. Το ΚΚΕ χρησιμοποιεί το Κυπριακό εντελώς προπαγανδιστικά για να χτυπήσει τις δεξιές κυβερνήσεις, τις αντικομμουνιστικές κυβερνήσεις. Ξέρει ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι αντικομμουνιστικές κυβερνήσεις, να το βάλουν στο τραπέζι των συζητήσεων και τους χτυπά στο αδύναμο του σημείο.
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες προσωπικότητες της αριστεράς που εμπλέκονται έτσι άμεσα με το Κυπριακό?
Ναι. Η ιδιομορφία είναι εξής. Ο Πασαλίδης, που είναι ο ηγέτης της ΕΔΑ, δεν είναι η κυριαρχή φυσιογνωμία. Δεν είναι Ζαχαριάδης δηλαδή που να επικαλύπτει τα πάντα στο κόμμα του. Είναι ο Ηλίου σίγουρα μια πρωταγωνιστική προσωπικότητα της ΕΔΑ στο Κυπριακό. Δεν έχει όμως έτσι, δεν αναφιώνται άλλες προσωπικότητες εκτός από τον Ηλίου. Είναι και ο... Α, μου διαφεύγει το όνομα, έχει γράψει και βιβλίο για την αριστερά, αλλά μου διαφεύγει.
Θα το βρούμε.
Ναι.
Ζαχαριάδης και Κυπριακό.
Ο Ζαχαριάδης, εντάξει, κάποια πράγματα είναι γνωστά. Η περίφημη επίσκεψη στο βουνό που πήγαινε ο Φιφής με τον Ζαρτίν το 1948 για να δουν τι θα γίνει αν θα μείνουν στο σύστημα αυτοκυβέρνηση ένωση ή αν θα πάνε στην ένωση μόνο ένωση. Υπάρχει μια μυθολογία γύρω από εκείνη, την επίσκεψη των βουνών. Ο Ζαρτίδης λέει άλλα, ο Φιφής λέει άλλα. Mm. Και έτσι, αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο και είναι σίγουρο και συγκλίνουν και οι δύο, είναι ότι ο Ζαχαριάδης τους είπε να επιδιώξετε ένωση και μόνο ένωση. Εγκαταλείψτε τη θέση της αυτοκυβέρνησης. Να πούμε ότι ο ΑΚΕΛ, στο πλαίσιο της διασκεπτικής, της πρότασης των Βρετανών για σύνταγμα, υιοθέτησε θέση συντάγματος. Δηλαδή, ένα σύνταγμα ως σκαλοπάτι προς την ένωση. Να συζητήσουμε δηλαδή μια συνταγματική μορφή λύση του Κυπριακού, ως σκαλοπάτι όμως στην ένωση. Το ΑΚΕΛ ήταν έντονα ενωτικό κόμμα, πρέπει να το πούμε. Δεκαετία του 40 και του 50. Μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, ήταν και πιο έντονα ενωτικό από τη δεξιά. Mm-hmm. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι δεξιές προσωπικότητες. Ακόμα και ο Έλληνας ο πρόξενος αυτόν καταγράφει.
Άλλαξε αυτό μετά και βοηθώ τη συζήτηση. Περνάμε στο τρίτο κεφάλαιο μετά την έναρξη του εθνικού παρελθωρητικού ενωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.
Η στάση του ΑΚΕΛ.
Ναι,
ναι, αλλάζει σημαντικά η στάση του ΚΚΕ. Δηλαδή είναι τρομερή μεταλλαγή, οβυδιακή μεταλλαγή του ΑΚΕΛ μετά τον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα. Καρχάς, το σημείο τομή δεν είναι ο απελευθερωτικός αγώνας, είναι η απαγόρευση του ΑΚΕΛ. Δεκέμβριο του 1955. Από τη στιγμή που μπαίνει σε απαγόρευση του ΑΚΕΛ και νιώθει τον τρόμο της ΕΟΚΑ, το φόβο ότι η ΕΟΚΑ σε κάποια φάση θα γυρίσει τα όπλα εναντίον μας, εκεί αλλάζει τις θέσεις της. Εκεί που ήταν υπέρ της ένωσης και μόνο ένωσης, φανατικά υπέρ, λέει ας σκεφτούμε και κάποια άλλη λύση. Σύνταγμα. Κάποια μεταβατική λύση. Σταδιακά και όσο προχωράει ο ένοπλος αγώνας, φτάνει στο σημείο να πει φέρτε μια λύση, όποια και να είναι αυτή. Απλώς για να βγει από την απαγόρευση και να σταματήσει ο φόβος ότι η ΕΟΚΑ θα γυρίσει τα όπλα πάνω της.
Ήταν τον μπαστούνι του Μακαρίου για τις συμφωνίες Ζήριχης Λονδίνου.
Υποστήριξε τον Μακαρίου, ναι, στεναρά. Αλλά είναι στο πλαίσιο αυτό. Δηλαδή, μέχρι το 1958 κάνει μια στροφή και αποδέχεται τον Μακάριο ως τον μόνο εκπρόσωπο του Κυπριακού Αγώνα. Το κάνει όμως γιατί βλέπει τον Μακάριο ως δικλίδαν ασφαλείας απέναντι στην ΕΟΚΑ.
Ασχέτως αν ο αγώνας της ΕΟΚΑ τότε παρουσιαζόταν και από τους Βρετανούς αλλά και από Τούρκους οι οποίοι ήταν στο Λονδίνο ως κομμουνιστικός αγώνας.
Η αλήθεια είναι ότι ο Γρίβας είναι ένας έξυπνος στρατιωτικά άνθρωπος, κοφτερό στρατηγό μυαλών. Δεν, απ' την αρχή είπε ότι στους κομμουνιστές κοιτάξτε ο αγώνας δεν σας αφορά. Και ο σκοπός του Γρίβα ήταν να μην κάνει διμέτωπο αγώνα. Δεν άντυχε, δεν μπορούσε στρατηγικά να κάνει διμέτωπο να πολεμάει και τους Βρετανούς και τους κομμουνιστές. Εντάξει, ο Γρίβας είναι φανατικός αντικομμουνιστής ήδη από την περίοδο των Δεκεμβριανών και των εμφυλίων. Αυτό το ξέρουμε. Όμως στην πορεία ο Γρίβας έχει πιστεί, και αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία του, ότι οι κομμουνιστές προδίδουν τον αγώνα, συνεργάζονται με τους Βρετανούς. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουν στοιχεία καμιάς προδοσίας του ΑΚΕΛ με τους Βρετανούς. Όμως ο Γρίβας είχε εμπιστεί ότι το ΑΚΕΛ προδίδει τον αγώνα. Και φαίνεται ότι ήταν έτοιμος, η άποψη δεν τη γράφω στο βιβλίο, γιατί είναι μια εικασία και οι ιστορικοί δεν μπορούν να εικοτολογούν. Αλλά είναι μια εικασία, την κάνω και την λέω στον αέρα, ότι εάν προχωρούσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο Γρίβας θα έστρεφε σε κάποια φάση τα όπλα εναντίον του ΑΚΕΛ. Αποδεικτικό υπάρχει επιστολή του προς τον Ρόδη Ρούφο, δημοσιεύτηκε στην Νέα Νεστία πριν από μερικά χρόνια. Ο Ρόδης Ρούφος λογοτέχνης, ήταν πρόξενος το 54-56 στην Κύπρο, δεξιός βέβαια, και του γράφει ότι είναι έτοιμο να εξολοθρεύσει τους ΑΚΕΛικούς. Και του λέει ο Ρούφος, μην τολμείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Θα μαυρώσεις όλον τον αγώνα της ΕΟΚ.
Ένα από τα υποκεφάλαια στο βιβλίο, το οποίο δεν είναι γνωστό, Κυπριακό ως ασπίδα για τα γεγονότα της Ουγγαρίας.
Ναι. Η ΕΔΑ χρησιμοποίησε με πολλούς τρόπους. Ήταν πασπαρτού το Κυπριακό. Όταν έγινε η εισβολή στην Ουγγαρία, μπήκαν τα σοβιετικά τάγκς για να καταστήλουν την εξαίρεση των Ούγγρων το 1956. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έγιναν αντικομμουνιστικές διαδηλώσεις. Mm-hmm. Χώρες που ήταν στο δυτικό μπλοκ. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τίποτα. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είναι ίσως η μοναδική δυτική χώρα της Ευρώπης που δεν έχουμε αντικομμουνιστικές διαδηλώσεις. Και ο λόγος είναι το Κυπριακό. Γιατί έλεγαν οι Ελλαδίτες, μα γιατί να κάνουμε διαδηλώσεις υπέρ των Βρετανών, υπέρ των Αμερικανών, τι έκανε για την Κύπρο αυτή. Οπότε το Κυπριακό, όπως το γράφω, προστατεύει την αριστερά.
Μάλιστα. Διάφορα σχέδια τα οποία έχουν έρθει κατά καιρούς για την Κύπρο. Σχέδιο Μακμίλαν. Ποιες ήταν η στάση την οποία κράτησε η αριστερά?
Καταδίκασε όλα τα σχέδια. Οτιδήποτε ερχόταν στο τραπέζι.
Υπενθυμίζω και σχέδιο αν το ακέλεγε ήταν αντίο.
Οτιδήποτε επειδή προερχόταν από τη Δύση, γι' αυτόν τον λόγο. Κατογράφουμε στο βιβλίο για την ΕΔΑ, γιατί η αριστερά δεν έπαιζε ρόλο τι έγραφε το σχέδιο. Αλλά από πού προερχόταν. Αν προερχόταν από τη Σοβιετική Ένωση, θα είχε μια διαφορετική αντίληψη επί το σχέδιο.
Πάντα υπάρχει το ερώτημα αν στην Κύπρο πώς δεν έγινε μια διάσπαση του χώρου της αριστεράς για δημιουργία άλλου κόμματος. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, εξετάζοντας την αριστερά στην Κύπρο, υπήρξαν τέτοια κινήματα, τέτοιες διαφωνίες εντός του κόμματος της αριστεράς που να θέλουν να δημιουργήσουν κάτι καινούριο?
Ναι, ειδικά η διασκεπτική προκαλεί ένα μικρό σχίσμα στο ΑΚΕΛ. Δηλαδή ο Αδάμ Αδάμαντος, έχουμε προσωπικότητες, ο δήμαρχος αμοχός του, μια έτσι θεκτική προσωπικότητα της αριστεράς, αποχωρούν από το ΑΚΕΛ εξαιτίας της στάσης του ΑΚΕΛ να επανέλθει στο Ένωσης και μόνον Ένωσης. Έχουμε αρκετές αποχωρήσεις εξαιτίας της διασκεπτικής και μετά την ήττα του ΚΚΕ στον Εφήλιο. Ωστόσο, αυτές οι προσωπικότητες που αποχώρησαν από το ΑΚΕΛ, Αδάμ Αδάμαντος, Πλουτής Σέρβας, δεν κατορθώνουν να σχηματίσουν μια έστω πλατφόρμα ή έναν οργανισμό, μια οργάνωση, έναν κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τον λόγο επακριβώς, αλλά δεν κατορθώνει. Η ουσία είναι ότι δεν κατορθώνουν κάτι αντίρροπο προς το ΑΚΕΛ. Υπάρχει ένα μικρό κόμμα των τροτσκιστών τη δεκαετία του 40, του 47 που ιδρύεται το 47, αλλά είναι μικρό κόμμα περιορισμένης ισχύως.
Ρίξη με ΚΚΕ.
Η ρήξη με το ΚΚΕ εμπίπτει την πενταετία του ενόπλου αγώνα, εξαιτίας του ενόπλου αγώνα. Εκεί πρέπει να πούμε ότι το ΑΚΕΛ ακολουθεί τυφλά το ΚΚΕ. Δεκαετία του 40, δεκαετία του 50, τυφλά εννοούμε τυφλά. Οτιδήποτε λέει ο Ζαχαριάδης είναι βίβλος για το ΑΚΕΛ. Όμως το ενόπλον αγώνα τι συμβαίνει? Το ΚΚΕ λέει στο ΑΚΕΛ, μπείτε στον αγώνα της ΕΟΚ, ενταχτείτε στον αγώνα της ΕΟΚ. Το ΑΚΕΛ λέει, μα είναι παράλογο, πού να ενταχτούμε? Να ενταχτούμε σε έναν αγώνα που ηγέτης του είναι ο Γρίβας, ο Χίτης ο Γρίβας? Και από εκεί αρχίζει.
Γιατί δεν έκαναν κάποιος σαμπίο ιστορικός δικό τους αντάρτικο?
Δεν μπορούσε. Σε αντίθεση με ό,τι λέει ακόμη και σήμερα το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ σήμερα ισχυρίζει ότι δεν ενταχθήκαμε στον αγώνα της ΕΟΚΑ γιατί οι συνθήκες δεν ήταν έτοιμες και αυτόν και εκείνον. Όχι. Το ΑΚΕΛ το έγραψε ο κ. Παπαβολιβίου πριν από μερικά χρόνια. Ήταν έτοιμο να αρχίσει ενόπλον αγώνα από τις αρχές της δεκαετίας του 50.
Πάμε κάτι γενικό για το βιβλίο. Σου έχει επιτραπεί η είσοδος, η μελέτη στα δίτα του ΑΚΕΛ, στα έγγραφα του για να βγάλεις αυτό το βιβλίο? Το ζήτησες?
Ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου.
Ευγενικό, όχι.
Είναι ευγενικό, όχι. Είναι απόρθητο.
Γιατί όμως, αυτό από μόνο του δεν είναι κάπως.
Τα ίδια έχει και τις ίδιες έτσι επιφυλάξεις έχει και το ΚΚΕ. Είναι δύσκολοι στο να δώσουν τα αρχεία τους. Φοβούνται τι μπορεί να βρει σε αυτά. Δεν μπορώ να βρω άλλο.
Υπάρχουν κάποια αιτιολόγηση. Κενά στον ιστορικό, στο puzzle το οποίο συνθέτει, το οποίο ενδεχομένως να απαντούνται σε αυτά τα αρχεία. Εσάς σου δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες?
Πιθανότατα να ανοίξουν τα αρχεία του ΑΚΕΛ, ίσως κάποια πράγματα θα τα αναθεωρήσω. Γιατί όχι.
Να ρωτήσουμε πότε θα γίνει η παρουσίαση με το καλό του βιβλίου.
Ελπίζω Νιόβρη. Κάναμε κάποιες πρώτες συζητήσεις. Νιόβρη, να δούμε πού. Λευκωσία, θα κάνουμε μια σίγουρα και ίσως στην Πάφο, στο Νεάπολη. Και στο γενέθλιο μου το πολύ μεσό.
Και έτσι πάλι κάτι γενικό. Το ΑΚΕΛ έχει τύψεις συνείδησης για τη στάση του οποίο είχε αρχικά και πώς εξελιχθήκε με σήμερα? Όπως και άλλα κόμματα φυσικά, ναι, μπορεί να έχουν τα ίδια διλήμματα.
Ναι, το ΑΚΕΛ γνωστόν ότι την ίδια μέρα που άρχισε ο ενόπλος αγώνας κατηγόρησε τους αγωνιστές τραμπούκους και διάφορα άλλα και διάφορες άλλες ασχημοσύνες εναντίον
ή ακόμη και το γεγονός ότι ήταν πολύ ενθέρμο για την Ένωση ναι. το ΑΚΕΛ. Αυτό δεν το φέρνει αντιμέτωπο με τη σημερινή του στάση ή κάθε γεγονός κρίνεται στο ιστορικό του πλαίσιο? Ναι.
Όπως είπα, καταφέρθηκε μας χυμοσύνες εναντίον των αγωνιστών. Το ΑΚΕΛ όμως αναθεώρησε μερικώς τη στάση του. Το 57 στην Ολομέλεια του, που έγινε σε συνθήκες παρανομίας, ζήτησε συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς απέναντι στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αλλά δεν αναθεώρησε την αντίθεση της προς τον ένοπλο αγώνα. Εντάξει, σήμερα το ΑΚΕΛ, εντάξει, εδώ είναι πολιτικολογία, αλλά μάλλον θέλει να ξεχάσει ότι κάποτε ήταν ενωτικό κόμμα.
Μάλιστα.
Εντάξει, τα αφήνουμε μέχρι εδώ.
Περισσότερα θα έχουμε την ευκαιρία ίσως να δούμε και σε άλλες εκπομπές. Θα περιμένουμε και την παρουσίαση. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κυριάκος Ιακωβίδης μαζί μας, ιστορικός για το νέο του βιβλίο Τρεις Αριστερές, ΕΔΑ, ΚΚΕ, ΑΚΕΛ και το Κυπριακό Ζήτημα. Να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο και θα περιμένουμε και τα επόμενα. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή παρέα. Έχω πει το βιβλίο επειδή έχει στείλει μήνυμα ένα ακροατή. Τρεις Αριστερές, ΕΔΑ, ΚΚΕ, ΑΚΕΛ και το Κυπριακό Ζήτημα, Κυριάκος Ιακωβίδης, να το αναζητήσετε από τις εκδόσεις Επικέντρο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.